ongi etorri bertze aste batez argiziri naitaldia irratsaiorat. Aitzineko asteko herriaren kontrako polizia operazioaren ondotik aste hau pixkat baresiagoa, lasaiagoa izan dugu. Nora nahi ere, aste honetan ere ez da hitz konturik falta, hainbat aferen inguruan solasteko ongaiak baititugu. Modu hortan, eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztera hasita, aipatu ezagun alde batetik Jon Garairekin solastuko dela aitzineko astean herriaren kontrako polizia operazioan atxilotu zuten eta momentu untan kalean dago, inputaturik bai, baina kalean berarekin bizizandakoaz mintzatuko gara. Gainerakoan, heldu den hilendeuntan Iruñean herri harresia montatuko dute Luis Goñi gazte zigortuari elkartasuna adierazteko. Hilendean izanen da hori, horterako ere martxa desobedientea antolatu dute eta horren inguruan Maider Kaminosekin solastuko gara. Gainerakoan, asteburuntan Urepelen, Baxe Nafarroan, Salvador Zenaren oroimenez ekitaldia antolatu dute. Horri buruz, Josemari Iriondo kazetariarekin solastuko gara, izan ere, orai gutxi ere, Salvadori buruzko liburua idatzi baitu. Eta hoiek gure gonbidatu nagusiak izanik, hainbat kantu ere tartekatuko ditugu aste untan Ruper Ordorikaren Azukre Koxkorrak diska eskuratu dugu irratian, eta gaurkoan diska zoragarri hortaik hainbat kanta entzuteko aukera ere izanen dugu. Eta holaxen gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, gure kontaketa hasiko dugu. Eta hasi, aitzineko asteko polizi operazioaren segidan hasiko dugu emanaldi hau. Aitzineko astean, Espainiako estatuak bere aparatu desberdinen bidez, polizial eta judiziala herrira mugimenduaren kontrako operazioa egin zuen, 18 euskal herritar atxilotu zituzten, ondotik inputaturik, baina kalera ateratzeko aukera izan zuten edo baldintza hortan atera ziren kalera, eta gaurkoan polizia operazio horren inguruan solasteko gurean Jon Garai dugu, atxilotua izandakoetako bat. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Bueno, lasaiago ia zan da, bai, aurreko astea zoramen kolektibo eta pertsonala izan zan, eta gira zan da, pixkat, egun batzuk pasala, lasaitu, eta hobi, ezan behar.
Ongi da, errantugu moduan, aitzineko astean gertatu zen, izan zen polizia operazio hori, espero zinuten horrelakorik, nolakoa izan zen polizia operazioa, nola bizi izan zinuten?
Ez genuen, espero horrelako operaziorik, ez da, ja, bi urte luze ziren horrelakorik gertatzen zirela, eta, jazan da, guk astelenean, nire kasuan gutxinik Hernaniko egoitzen bilduak eginen, erabat publikoak ziren egoitzetan, astelenero egiten genuen moduan, herrirako langileak ginen, beraz, normaltasun oso sari ginenean, sekulako sorpresa eta beldurra ekarri zuen operazio horrek.
Atxilotze momentua, Guardia Zibilaren sartze hori gogorra izan zen, violentua edo nolako aruitzen duzu?
Bai, egia esan da, nik gutxinik daukadan, nik uste lehenengo unan, eretzako gutxinik gogorrena izan zen, sarrera, pentsatuko duzuen moduan, askotan filmetan, o telebistako programetan ikusten ditugun horrelako zea izan zen, oso violentoa, amarnaka Guardia Zibil zaztu ziren oiuka, metraietak eskutan, metraietak burura apuntatuz, eta bar, lehenengo ordu, bi ordu horiek izan zen benetako zoramena, beldurra handiko momentuak, eta ez bakarrik hori baitik, eta lehenengo egun hori oso luzea egin zitzaigun, 13 ordu baino gehiago egon ginen Hernaniko egoitzan egon zan miaketan, eta miaketa hori irauten zuen bitartean, bizkarrean eskuberdina jasota bilduta genituen, amairu ordu, atzean eskuak, mina hundia, gure artean ezin hitz egin, eta horrela kooperazioetan sortzen den ikarata eta beldur hori barneratu nahien.
Eta ondoko atxilotzegunak nolakoak izan ziren, jakin dugunez, ba, komunikaturiko atxilotzea izan zen, eta tratu txarrik gutienez ez duzu salatu?
Hoixe da, hoixe da. Ezoikoa bada ere, eta tamalez horrela esan behar da, gure kasuan hasieratik jakin izan genuen atxiloketa hori komunikatu azala, eta nahiko garbi, pixkat egun hauetan burua pixkat hortan eragin ez da kasualitatea, atxiloketa komunikatu batetan, inolako tratu txarren inguruko salaketarik ez egotea, guk ez genituen pairatu tratu txarrik. Ziurrenik ere tratu ona zer den eta hortan ere gure tratua etzen egokiena izan, baina tratu txarrik ez genituen jasan. Eta askotan aipatzen duguna, ez? Komunikatua zen atxiloketa batetan ez dira tratu txarren salaketarik egon, eta tamales inkomunikazioan oinarritzen den atxiloketa bakoitza zoritzarrez gehienetan tratu txarrak salatzen dira, ez da. Hortan oinarritzen zen, tratua zuzena izan zela esan dezakegu, naiz eta gogorra oso ez bakarrik Hernanin, baitzik eta horrengo bi egunetan, Madrileko Tres Cantoseko komisaldegian, 24 orduz izan genituen argiak piztuta, lokartzeko arazo desentekoak, Guardia Zibilaren garen kaputxatuta zetorren, beti atzera egin behar, ezin aurrera begiratu, begiak itxita, oiuka, tratua etzen egokia izan, baina tamales, esan behar da, egon ginen leku hortan amarnaka edo milaka lagune torturak pairatu dituzte, beraz guk ezin dugu zentzortan tratu txarragon zenik esan.
Aipatu zuen moduan, Hernaniko miaketak 13 orduz iraun zuen, Euskal Herriko bertzegoitzetako miaketak ere aunitz luzatu ziren, baina Hernanin 100 herritar hurbildu ziren bertarat pasatzen ari zena salatzeko, Iruñan ere berdin gertatu zen, 10 izan ziren bertaratutakoak, Bilbon ere bai lehendabiziko momentutik ere herritarrak mugitu dira guzti hau salatzeko.
Bai, eta guretzako benetan aizea zekarren, ni nire kasuan Hernaniko egoitzan entzuten genituen laguntza oiuak, eta goiz-goizetik gainera, sartu, Guardia Zibila sartuta bere alazetan jendea oiuka eta animoak bialtzen, eta pentsa ezina da, alako egora zaietan, zenolako indarra ekartzen duen jendea ingertutik entzutea, ez da. Gure kasuan eta Madrilera llegatzen ari ginen bitartean, claro, Madrilen topatu ginen, ez genekiela zenbat atxilotu ginen, nor ginen atxilotuak, orduan aukeretan genon, oiuka batzen ere, eta tarteka, gure artean bizitutako guzti horiek botatzeko, barneratzeko, eta zora barria da, Guardia Zibilaren kaserna hortan sartuta zaude momentu hortan jakitea, herritarrak hor daudela, abokatuekin gainera egoterik izan genuen bigarren egunean gauez, eta beraiek ere aipatzen ziguten hainbat eragile, eta benetan erantzuna haundia zala, eta aserrea, eta batu horiek ezinbestekoa zoragazia dira hainbarroan jakitea eta zagutzea behin.
Hortzegun hortzilarean, epailearen aitzinean deklaratu zinuten, hortzilarerako denak karguekin eta mainan kalerat atera izan zineten, eta modu hortan, larunbeteko nazio manifestaldian parte hartu zinuten, zer sentitu zinuten, Bilbon?
Pentsa, nik lagun batekin, zakit brometan, o esaten nion, ez, nik sentimendu itxasoa, ez, aurro ari ginen hitz egiten tanta itxasoa gara, eta ni gutxinik sentsazio marea bat nuen hor barruan, ez da. Larun bateko manifestaldian oinez ari ginenean, pentsa, ez, aste batek zenbatera nioen eman dezakeen, astelenean hasi, inondik inora espero ez genuen operazio batekin, gure lana egunerokotasunen egiten ari ginen hortan, gainera ikusi Guardia Zibil zela nola sartu zen beldurra Madrilera, naiz eta komunikatuta egon presioa eta beldurra hor dago, ez dakigu edozein momentutan beraien jarrera aldatuko da, nahi atxiloketa hori nola bukatuko da, hori aurrera egin, epailearen aurrean pasa, fiskalaren eskaera oso zorrotza oso, eta zintzoki gure burua gehien horren gartzelan ikusten genuen, batean fiantza, nire kasuan gainera Soto del Realen lau bostordu zan haute gartzelan aino bukatu zan haueteko osteguneko ziklori, eta larun batean sekulako elkartasun uoldea, malkoak karri zituen, ezakit, ziurren idia gauz asko oso une, oso espazio txikian, eta zoragarria batetik, eta ezakit, zorion tasuna maia hortan, momentu hortan, esan bildutako herritarrek zeukaten, ezakit, batetik mala letxe, baino ilusioa, ezakit, denetarik biltzen zan, eta guk beste tanta bat, besterik erginena, eta denok bezala, gozatzen eta morrua ere bagen honez gure baitan.
Beraz, sentipen zurrunbilo handia bizi izan zena Bilbon, beti ere, Nafarroan ere hainbat salaketa ekitaldi antolatu ziren egun horietarako, baina Nafarroko gobernuaren delegaritzak horietako aunitz ere debekatu zituen, Nafarroak beti desberdina izan behar du edo?
Bai, Nafarrok garenok ez da, desente zagotzen dugu tamales herri alde ondan ematen duan, gehiagikeri gehitu hori ez. Guk egia zandak, lehen aipatu moduan, atxilotuta geundenean hainbat kontu eta aierazten zitzaizkigun, baina egia zanda, ostegun gau arte, ostiral arte ginen konziente ez, eragilen artean, pertsonak herrietan irekialdiak sortutako uolde edo txotxunami ez, beste batzuk erabiltzen zuten, ez dut oso polita metafora hori. Guk eskerrak besterik ez ditugu eta berezik hemen Nafarroan nola ez, arazo guztien gainetik jende askok erakutsi duen ardurarekin ez da. Guk esaten genuen, badakigu gainera azte honetan zehar mobilizatu iritzi eman duen jende asko oain arte herriarekin bat egiten ez zuela, baina nik uste dut jende guztiak ulertu duela eraso hau herrira baino haratagokoa zijoela, eta nik bereziki postu edo bapo eusten hauena da, hainbat sektore zabaletatik jasotzea zintzotasun hori, ez? Akaso nik ez dut zure aldarrikapenekin bat egiten, baino zure eskubidea, zure zintzotasuna, eta gutxienik herrirako kideok bakearen alde egiten genuen lan hori onartu, eta aintzat hartzea niretzat zorionekoa da, eta nik Nafar jendarteari bereziki hemendik benetan askotan esaten bada ere, osea, maila pertsonalean sekulako besarkada eta eskerrak bidaltzea egokitzen zait.
Eta horrela gauzak, herriraren kontrako polizi judiziala, operazio judiziala abiatuta, zer nola aurrikusten duzu joanen dela guzti hau herrira legez kanporatuko dute, zer pasatuko da herrirarekin, zer iritzi personal duzu horren inguruan, zer irudipen?
Bai, ziurrenik gauza batzutan goiz da, ez da, oraindik astebete gaur, justo behiz astebete egiten du, ez, epaiaren aurretik pasaginela, herriraren suspentsioaren berri izan genuela, garbi dagoena da, aurretik esperientziak egon dielako, horre helburu bat garbia izan dela, ez? Eta da, suspentsio horrekin de factozko ilegalizazio bat garbi dagoena da, momentuntan, eta horrerantzean ziurrenik herriraren izenean, edo herriraren logo, edo, dena delako horren baitan ezin izango diela, ekimen antolatu. Eta egia esan da, nik maila pertsonalean eta aurreko astean sortutako giro hori ikusita, zintzoki izan da, ez da gehien kezkatzen nauena. Nik uste dute bere garaian herrira, tamales urte terdi besterik izan ez du, mugimendua da, baino herrira tresna bat izan da. Herrira tresna bat izan da, helburu bat ibegira, eta niretzat gutxinik helburua da nagusia. Helburua garbia da, helburua da, preso eta ieslarien engiza eskubien alde herritar batu bat sortzea, eta nik uste dut herri ondan heldutasun nahikorik dugula, jakiteko benetan zein den helburua, gero eta garbiago gelditzen da gainera sektore gehienek onartzen ez dutela giza eskubideen inguruan egiten den bortizkeri hori, eta niretzat hori da behintzaten gutxiena, nik Bilbon esaten nuen, ez da asko gustatu zitzaidan kantaren irudi hori, nik pertsonak kanta bat sentitzen naiz, eta Euskal Herrian ditugun edo gon daitezken kanta guztiekin elkarra nahi nahi dut. Tres nazien izango dan, ez dakit egia esan da, baina ziur naiz jendea gogotsu dagoela zentzortan eta herri demostrazio ondia gindela aurreko astean, eta hori da bidea atuzten hilabetan egin beharrekoa, eta hori baino gehiago gainera, ez nola lortzen dugu denon artean, benetan presio hori eraginkorra bihurtzea.
Ongi da, gaurkoan untan utziko dugu elkarrezketa, azken gogoeta horrekin, Jon Garai, milesker gure anegoetagatik, ja gauz guziak xuxentzen diren, onbideratzen, biztartean, milesker eta ongi zan. Oraikoan Ruper Ordorikaren azken diskako kanta bat entzunen dugu, bere azkeneko diskan, hainbat euskal kantari musika talderen kanta gogokoenak bertsionatu ditu, eta lehendabiziko entzunaldi untan, Itoitzen Ezekielen Profezia entzunen dugu.
Atzetik dabil zulo urdin guztiak miatu ezinik, eta euri zitalari esker bizi da. Ikusi zituen gurpil zutsuak arranotu zaizkio amuratu, tabaztero batean aurkitzen da. Desafinatzeken atxirik zabilt, jadanik agure lehoi itxurari eutxirik, gauaren pareta espraiatu duzu. Amazazpi urteak amazazpi zuri dira Ezekiel, Mingotxaren, merko mina Ezekiel. Ibai labur bat zara, ari xingle bat zara, betiko. Eremuko dunen atzetik dabil.
Ederra bai, Ruper Ordorikaren bertsioa, segidan, Iruñeko bidea hartuko dugu eta herri harresiaz mintzatuko gara. Aurtengo udan Iruñerriko hainbat gazteren kontrako epaiketa politikoa ba egin zen, gazteoken militantzia politikoarengatik, batzuk ekinekoak izateaz akusaturik zeuden, bertze batzuk segi erakundekoa izateaz. Epaia ere atera zen, gazte batzuk kondenatu zituzten, zigortu zituzten, 6 urteko espetxe zigorrerat, eta modu hortan eskubide zibil eta politikoen ba aldeko mugimendua, herri mugimendua aktibatu zen Iruñerrian. Mugimendua zertan den jakiteko gaurkoan Maider Caminos dugu. Egunon, Maider?
Egunon, bai.
Ba, bueno, lau solasetan, goiti beiti, epaiketa hori zertan izan zen adierazi dugu, zuze honi ere auzipetua zinauden bertan,
bai.
Naiz eta ba, libre atera zinen karguri gabe.
Bai, ala da, bai. Bai, bueno, azkenean bost izan ginen gorenaren erabakiaren zain gelditu ginenak ba, udan, eta bueno, ebazpen hori ustailan ateratzen eta zuke adierazi bezala ba hirurentzat absoluzioa etorri zen eta bi kondenatuak izan ziren 6 urteko espetxe zigorrez.
Eta aipatu dugunez, nolabait ere, ba herritarren militantzia politikoarengatik izandako epaiketak dira, beraz epaiketa politikoak.
Bai, hala da, bai, operazio polizialaren oinarria hortan zetzan, ez? Ba, bueno, gure militantzia politikoak batzuek basegin militatzeaz akusatzen zituzten eta beste batzuei ba ekin erakundean militatzeaz, ez? Eta horren arira izan zen operazio poliziala eta horrengatik ba kasu hontan Luis eta Xabi ba kondenatuak izan dira 6 urtetara, ez?
Herritarren militantzia politikoarengatik auzipetutakoak haunitz dira Euskal Herrian, ba hamarnaka eta hamarnaka ehunka batzuk ere bai,
bai,
eta epaiketak eta sententziak zigorrak ere bai bat bertzearen gibeletik ba kateatzen dira.
Bai, hala da, bai, bueno, gogoratzea besterik ez dago edo ba hori kasu hontan Luis eta Xabiren aurka 6 urteko espetxe zigorraia indarrean dela, baina ba urriaren 14tik aurrera adibidez ba 40 gazteren aurkako epaiketa hasiko dala, ez? Eta hortik hiru egunetara ba beste 40 herritar izango direla ba herrikoena arira epaituak entzutegi nazionalean, ez? Ba esan bezala ba 200 bat dira momentu honetan Euskal Herri osoan ba egoera horretan daudena epaiketaren zain edo prozesatzeko bidean eta bueno, pues ba guztiak suka dirazi bezala bere militantzia politikoa dela eta, ez?
Lehen ere horrelako epaiketek, horrelako auziek, ba zentzu gutxi baldin bazuten edo deus ere, Euskal Herrian bizi den garai politiko berrian, ba oino eta zentzu gutxiago.
Bai, hala da, bai, hori da behin eta berriro guk errepikatu dugun zera bat, ez? Ba, momentu honetan Euskal Jendartean gatazkaren konponbideari bide emateko, ba nolabaiteko aldarria dago, ez? Ba, gatazkak eragindako ondorioak nolabait ba gainditzeko eta guk pentsatzen duguna da ba hauek ere gatazka horretatik eratorretako ba auziak direla, azken batean aurreko fase batean ilegalizazio prozesu ezberdinak martxan jarri ziren gobernu espainoletik edo estatu espainoletik eta horrek ekarri zuen ba ehundaka herritar atxilotuak, kasu askotan torturatuak eta espetxeratuak izatea eta egun ba hoien aurkako ba prozesamendu edo bide judizialak mantentzen dira eta bueno guk esaten duguna da momentu honetan ba ez gaudela espetxeak betetzeko fasean baizik eta ba espetxeak ustutzeko fase batean eta nolabait ba uzi guzti hauei bide eman behartzaiela baina beti ere konponbide klabe batzuetan, ez? Eta beraz ba bueno pues ba zentzurik ez dutela holako prozesuek fase honetan.
Eta prozesuok fase honetan beraz ezeri erantzuten diote?
Pues ba pentsatzen duguna da oraindik ere badagoela nolabait ba herri honek dituen askatasun edo nahiei ba nolabait ba topea jartzeko ba nahi bat, ez? Estatuen aldetik blokeo egoera batea mantentzen dira ikusi al izan dugunez oraindik ere errezeta zaharrak erabiltzen dituzte. Eta bueno, ba guk egin behar duguna da horren aurrean, ba bueno, kasu hontan harresiak eraiki, herri harresiak eraiki, baina bueno, ez, ba konponbide klabeetan indarrak batu, ba estatua mugiarazteko, ez? Ba momentu honetan, pues bueno, ba haiek daukaten mugitzeko ba nahi eza baldintzatzeko baina batean.
Eta prozesu guziok hola maila pertsonal batean nola bizitzen dira, alde batetik atxiloketa, espetxialdia, ondoko ba epaiketaren ba zain egon beharra, epaiketa momentua, modu maila pertsonal batean ere tentsio handiko bizipena izanen da.
Bai, oso Bai, ba, malkartzua, ez, ba, guztia, karo, gure kasuan 2008an azitzen gure kontrako operazio poliziala, eta 2008an bost urte beranduago ba, itxi da, ez, kasu askotan, ba, herrikoen kasuan adibidez, urte askotako prozesuak izaten dira, ez, 10 urte hain zuzen ere, eta, bueno, pues, ba, pentsa horrek, ba, zure, no, ez, baia pertsonalean, pertsona baten bizitzan, suposatzen duena, azken batean, baia batean, baldintzatu egon zaitezke hainbat erabaki hartzeko, edo baia, ez, ba, modu normalean, ba, zure bizitzari bide emateko, ez, zure bizi proiektua garatu izateko, eta, bueno, pues, ba, ez da bakarrik espetxeratzea, atxilotzea, kasu askotan torturatua izatea, horrek eragiten dituen ondorio guztiak, baizik eta, pues, bueno, ba, gero itxaroten egotea, ez, ba, ez jakitasun horrekin bizitzeak ekartzen duen ekartzen duena ere ba kudeatzeko saia da, ez? Baina pertsonalean noski.
Beraz, ba bizipen gogorra, beti ere dagoeneko aipatu duzu, ba egora uni aitzin egiteko, ba herri harresia ba egin beharra dagoela, montatu beharra dela, dagoeneko ba esperientzia batzuk egin dira Euskal Herrian, Donostiakoa eta Ondarrukoak ba famatuenak. Eta nolapait ere, ba, Luis Goñik bizi duen egoerari buruz, Xabier Sagardoi ba, atxilotu berri baitute,
bai.
Ba, herri harresia eraikin nahi duzu.
Bai, bai, bueno, herri harresia eraikitzeko lanetan ibili gara azken hilabete hauetan, ez? Agian hori izan da pixkat ezberdina beste esperientzietatik, ez? Ba, gu hasiera batetik aipatzen genuena zen, ba, poliki-poliki baldintzak sortzen joan behar ginela Nafarroan, eta gure bokazioa zela herritar alik eta gehiengoak gurekin bat egitea, ez? Ba, bueno, ulertzen dugulako egun Nafar jendarteak eta Euskal Herriko jendarteak oroar argi duela ze fasetan aurkitzen garen, eta bueno, pues, ba, bat egiten duela guk aipatzen ditugun elementu hauekin, ez? Hau da, ba, espetxeak gustutzeko garaian gaudela eta ez betetzeko garaian, ez? Ba, ba, bueno, konponbide klabeetan lanean egin behar dugula, eta momentu honetan olako prozesu judizialek ez dutela inolako zentzurik, ez? Eta hortik abiatuta, ba, guk planteatzen genuena zen, ba, urratsak aurrera emateko beharra dagoela, eta bueno, pues, ba, atxikimendutik konpromesuak biltzeko garaia badela, ez? Eta bueno, pues, hilabete guzti hauetan, ba, ekimen ezberdinak burutu ditugu, herri harresiaren dinamikapean, harreman ezberdinak ere egin ditugu, eragile sozial, politiko eta sindikal ezberdinekin, eta esan behar dugu, ba bueno, oso pozik gaudela, ez? Izan dako erantzunarekin, ba bueno, pues, konstatatu alizan dugulako, justu komentatzen izuna, ez? Ba, gehiengoak, ba, olako hauzien zentzugabekeria ba, ikusten duela, eta bueno, gehiengo batek jada, pues, olako egora gainditzeko klabean kokatzen dela, ez?
Ba, erran bezala, errepresioaren kontra, harreman dinamika ba, amundia egin duzue, horren ba, adibide, bildu dira atxikimendu guztiak eta egin diren ekimenak ere bai, desobedientzia zibilari buruzko solasaldia, atzo bai. Bertan, ba, intsumitu hoiek ere bertza gerraldi bat egin zuten,
bai.
Orai gutxi barainanen ere jendekate jendetsua egin zen, eta horrela ba, ameka ekimen txiki haundi gisa guztietakoak, eta zentzu hortan edo bide hortan, ondoko ba, itzordua, hilendekoa izanen da, orduan manifestaldi eginen baita eta herri harresia abiaraziko.
Bai, hori da. Igande honetan ba itzordu oso garrantzitsua dugu, ez? Ba, ba horren deialdia egiten dut, ba bai Nafarroan, bueno, entzungo diguten guztiei, baina bueno, Euskal Herri osotik ba Iruñara etortzeko igande honetan 12etan Goletatik abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Manifestazio horretan ba azken batean bilatzen duguna da egindako lan guztiak bere isla izatea, ez? Bueno, martxa desobediente gisa izendatu dugu eta hori da zuzen ere irudikatu nahi duguna, ez? Ba, Nafarroa intsumitu eta desobedientea. Bertan, ba, bueno, ba, deitzaileak, ba, Nafarroan desobedientzia esperientzia ezberdinetan lanean ibili diren lagunak dira, ez? Ba, ba etoitzen bueltan, edota, pues, ba, mugitu, ba, Euskal Jaien okupazioan, abortuaren aldeko dinamiketan murgilduak ibili diren emakumeak, bueno, azken batean, nolabait, ba, legeri arrotz eta injustuei aurre egin dienak, eta bueno, ez, ba, Euskal Herria eta Nafarroaren defentsan agertu direnak, ez? Eta, bueno, pues, ba, maila batean, ba, Marifa horrek irudikatu nahi duena da, desobedientziaren bidez ere, ba, borroka asko irabazten direla, eta momentu honetan, ba, desobedientzia zibilak, ba, bueno, ba, herri harresia eraikitzeko norabide horretan, ba, bueno, ba, tresna eta bitarteko eraginkorra badela, ez? eta orduan bueno, ba bertan ba egindako lan guztia islatuko da eta beraz ba bueno, ba guretzat oso importantea da manifa hori ba oso ondo ateratzea, jendetsua izatea, azken batean pues bueno, ba hori irudikatuko duelako, ez? Nafarroan dagoen ba sentsibilitate guzti hori eta pues bueno, ba Luisek egindako autua zaratago ba holako prozesu judizialen ba gainditzeko banai hori ere bai, ez? Eta bueno, pues ba manifa hori ba jai giroan egiteko apostu egin dugu ere eta bueno, pues ba adin guztietako jendeak parte hartzea nahi dugu eta pues bueno, alik eta txukurera ateratzea, ez?
Ba, erran bezala manifaren helburua, martxa desobidentearen helburua, eskubide zibil eta politikoen ba defentsa egitea izanen da. Eta begibistakoa dena, ba orai arteko herri harresien esperientziek jendengan ba ilusioa eragiten dute, eusteko kemena pizten, gogoak bizi berritzen eta ekimen herritar garrantzitsuak dira ondotik etorri daitezken bertze ekimenetarako ere.
Hori da, bai, claro, o sea, bidea luzea da, esan bezala ba 200 baino gehiago dira kinka horretan aurkitzen diren herritarrak. Eta guk pentsatzen dugu oraindik ere, pues bueno, ba epaiketa politiko eta pues holako prozesu judizialen aurrean, ba jende aktibatzen jarraitzea ezinbestekoa dela, ez? Guk guztiok herritar gisa konpromisoak hartzen jarraitu behar dugula, ez? Eta bueno, ba igandean hitzordu garrantzitsua dugu, baina astelenean bertan epaiketa 40 laguren kontrako epaiketa burutuko da entzutegi nazionalean eta bueno, aste horretan ere beste 40 izango dira epaitutakoak eta bueno, pues bai ikus dezake egun bezala, ba importantea da haien inguruan ere babes hori eta konpromisu hori aktibatzea, ez?
Ba, jendean da hitzordua, horren inguruko jarraipena egiteko egin ala eginen dugu, akaso datorren astean ere egoteko modua izanen dugu. Ba, Maider Caminos, milesker, gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Ongi bai, agur.
Eta oraikoan Ruper Ordorikaren azken diskako bertze kanta bat entzunen dugu, Mikel Lauaren Gure Bazterrak.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak Zutatzen dizkidanean Maite ditut maite gure bazterrak lambroak Izkutatzen dizkidanean Zer izkutatzen duen ez didanean Ikusten uzten Orduan hasten bainaiz Izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten Orduan hasten bainaiz izkutukoa nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten
eta kantu xarmant eta zoragarri horren ondotik eta bertsio eder horren ondotik ere, Salvador zenaz mintzatuko gara, astuntan Nerea gure lankidea Josemari Iriondo kazetariarekin solastu da eta oreikoan bien artekoa entzunen dugu.
Ia 10 urte egin ditu ta hoia aintzat hartuko dituen ekimen beresiak ere izanen dira asteburu honetan Urepelen Salvador egunean. Dediadarra elkartearen 10. Urtemuga, duela 37 urte zendu zen Salvador eta berari gorazarre omenaldia egiteko tarteak izanen dira. 10. Aldiz aurten izanen da aipatu bezala Salvador eguna. Dediadarra eta Euskaltzaindia elkarlanean prestaketa lanean aitzu dira. Larumat arratsaldean Salvador itzalean 10 urte izeneko liburu kronikaren aurkezpena eginen da. Josemari Iriondo, kazetaria idazlea dugu, Deiadarra elkarteko kidea, eta bera gurekin izanen da gaurkonetan, irratian ba, lanaren aurkezpenaren aurrera penjiki bat egiteko. Josemari, egunon eta ongietorri, ze moduz?
Kaixo, egunon, da, eskerrik asko, ondo, oso ondo nago.
Bueno, irratia, telebista aski ezagunak izan dituzu, zure lan ibilbidean, kazetaritza lanak erren dugu, edabideak pixkat aratutzi baldima dituzu ere, ez zara lanan galditzen?
Bueno, lana gelditzen da, egia da, komunikabideak ba, irratia eta telebista utzi nituela, eta utzi nituen, utzi behar nituelako gainera, ja, berrebita 6 urte egin nituen, lehenengo irratian eta gero telebistan lanean, eta, bueno, adina etorri zaidanean utzi nuen dena, gustora gainera utzi nuen, justeko gogoan eukan, eta gero, ba, geroztik lanik etzait, faltatu afiziozko lanak idazi, eta auspoako Auskua saileko lanak, eta, bueno, gaur edo bihar neure ezagit autobiografiaren antzeko bat egin nahi nuke, eta aurrera txamarra dukat. Baina, bueno, landa lan abil, da gustoko lanean. Badakizu, zaharrak esaten zuten bezala, gustoko lekuan aldaz gorarik ez.
Hori da, hori da. Erranera zahar polita da hori,
Bai. Bai, halaxe da.
Bueno, Josemari, bertsolaritzare, barren-barrenean daramazu, Salvador kantuan bai. Entzunen genuen, bai. Gure etxean, bina tira, bi hilabete nituela hil zenez, Salvador, niko gaita mazazpi urte ditut gaur egun, ez nahi zoro itzen hortaz, zuk bai, ezautu zenuen, bertze bertxolari honitz bezala?
Bai, asko ezagutu nuen. Bueno, nik irurogeita batetik, larogeita bi iru alde hortara, oso bertxolaritzara oso entregatu egon nintzen, eta Salvador hainbat eta hainbat okitan Salvador gaia jartzeko aukera izan nuen, eta Salvadorren aurkezpena egitekoa, eta Salvadorren bertsoz gozatzekoa ere bai, eta inoiz edo behin sufritzekoa ere bai, ze gaia jartzea ez da, ez zait, gero eta gero bildur gehiago ematen didan, lana da gainera, gaia jartzea oso gogorra iruditzen zait, oso artifiziala iruditzen zait, baina bueno, egin behar da eta egin egiten dut, eta gara hartan lasaiago egiten nuen, orain egiten dudan baino gainera. Baina Salvador asko ezagutu nuen. Bai.
Gainera Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusian bete-betean gaudenez, Salvador ere bigarren eta hirugarren postuak lortu zituena izan zenez, ba oroituko dugu berbada 1977ko txapelketa hura, nahikoa sonatua delako, ez? Ezaguna delako. Bai, ez da, istilotxua.
Bai. Bueno, liburu honetan hain zuzen, Salvadorren itzalean 10 urte, hori da, Deiadarren 10 urteko kronika hortan, aipatzen dut kapituluetako bat hori da, zeak, Anoetako istiluak. Eta Anoetako istiluak batez ere horri buruz zerbait esateko gogoan eukalako da. Egun hartan, guk irratian, Loiolako herri irratian, zuzenean eman genuen jaialdi gura dena, eta txistuak iraun zuen denbora guztia ere zuzenean eman genuen, eta inolako komentariorik egin gabe, bildurtuta, izututa geundelako. Baina, zera bat, min bat gelditu zaidan, bestea beste, min handi bat gelditu zaidan, garai hartan, kazetari bezala. Alegia, inorrez ginen ausartu, eta batez ere ni ez nintzen ausartu, jaialdiaren ondoren, dan amaitu genuenean, ba hartu mikroa, eta Salvadorren gana urbiltzen, galdera bat edo bi egiteko, ja zer sentitzen zuen momentu hartan. Eba, egitek zidala erantzungo. Baina hobeto jakingo nuen galderak egin izan banizkio. Eta galderak egin ezaren pena hori badaukat, eta hain zuzen liburu honetan, auspoa 326 liburu honetan, hori ere esplikatzen dut besteak beste.
Bueno, kapituletako bat beraz, horri eskainia ez, Baina nolakoa, bai, nolakoa zen Salvador?
Bueno, Salvador nolakoa zen, ba, horre de liburuan ere egiten dut alako bere argazki bat, nere baitako argazki bat.
Bai, hori da, hori galdetu behar nizun, hori da, zuretzat,
Salvador,
ez?
Egia esan, bertsolari bezala nerezat, bertsolari ikaragarria zen, bertsolari ederra zen, ona, kantari ona. Bertsoa, amak umea bezala sufrituta egiten zuen, sufrituz egiten zuen bertsoa, eta idatzi ere alaz idazten zuen sufrituta, baina gero beti, ateratzen zuen fruitua beti onazan, fruitu onazan. Gero gizon bezala oso serioa zen, baina ez dakizu asko, behin zeatik mikroaren aurretik aldegin, da ez dakit bazkaltzera edo afaltzera edo mokadu atartzera joaten ginenean, eta han txisteak kontatzen edo bromak egiten hasten zenean, zer gizon umoretsua zen. Eta horrere gai jartzaileok, nik bestea beste, hankazartzeak egin genituen. Salvadorri bitik gai serioa jartzen genizkion. Eta Salvadorrik umoreak gustatu egiten zitzaion. Bazekien ondoan zeukala umore utxatzen beste gizon txikia handi bat, matin. Baina berari ere gustatuko zitzaioken gai, hau da, bromosoei buruzta kantatzea, eta beti gai serioa jartzen genizkion. Hor uste dut fallo bat izan genuela denok. Baina oso ipuia kontatzen da, gero iztun ikaragarri edera zen, da euskera zuen dotorea. Nik orain liburuan aipatzen dut, esate bateko ba, aditzaren erabilerak eta aditzinkoaren erabilerak eta Salvadorrek bezala erabili dituen, nik ez dut inor ezagutu. Ez bertsolaritzan da ez bestetan, orduko bertsolarietan ari naiz. Aditzinkoa basena farrera erabiltzen zuen ikusgarri ondo, eta gero aditzaldiak, aldi desberdinak, eta batez ere aditzinkoetan sartzen zanean ikaragarri dotorea zen. Eta hori, Salvador zen, mundu guztiak pentsatuko du, ba, kabailero de triste figura zela, baina ez, Salvador umoretsua zen. Eta sentimentala zen, sentikorra. Sentimentala baino egiko sentikorra zen. Oso, Espainiak istutu, eta txistua bota, eta zamarrapean atzean eskuak tolestatu, eta behatzi eragin, eta hor asko sufritzen zuen bertsolaria zen. Baina aldi berean gizon, gizartean gizon gozoa ere bai.
Berrogeita hamasei urterekin zendu zen Salvador, aski gazterik,
bai,
urte gutxi egin zituen, bere bizitzak bino bizi aberatsa izan zuen.
Bai, bai. Eta hain zuzen, hiltzan egunean, hain zen hiltzan, azkenean, nik jaialdia grabatzen ari nintzen Urepeleko jaio hartan, jaialdia grabatzen gero irratiz emateko, hori izaten zen gure burruka. Jaialdietara joan grabatu eta gero saioak eman, jendeak gusto zentzuten zuen orduan ere bertsoa eta. Eta haintxe eta azkenean tauladoetatik trampaldotetik jaisten hasi zanean zerbait izan behar da esan nio ze, Salvador, nekatu zira eta esan zian, ez naiz untza. Eta ala joan zen da, bentsa, gero jaialdia grabatu, eta nire tramakuluak hartu, nire uer koskorra bizkarren hartu, eta pentsatu nuen. Ba, jende dena mohitu baino lehen hau amendik atela egin behar dut, bestela zeak arazoak izango dira bidean, eta talaxe aldegin nuen, eta bidean jakin nuen Salvador itzela.
Bitu.
Hori ere ez usteko ikaragarria izan zen. Eta eromen hartan, ba, gauean berandu, irratira etxera joan baino lehen irratira joan nintzen, da hasi nintzen bat arita besteari deika, telefonoz, eta handik ateran dituen Salvadorren hilberriak, eta gero urrengo gizian, astelenez, ba hori, eguna Salvadorri nola eskaini, irratiz eguna Salvadorri nola eskaini hori izan zen gure burruka. Eta elkarrizketak, telefonoz, bertsoak, jaialdiko bertsoak, gero beste jaialdietako bertsoak, eta bildu, eta gogoan dut, saio luzeak eskaini genizkiola arratsaldea zen.
Momentu tristeak izan ez ziren, horiek, eh?
Bai, benetan tristea, benetan tristea. Nik ez duen uste Salvadorrek alaxe amaitu behar zuenik. Ez duen uste.
Idatzi duzun kronika liburu honetan, bueno, kontatzen ari zaren horiek guztiak islatzen dituzu. Zer gehiago kontatzen duzu lan horretan?
Bueno, horiek aipatzen ditut, lehenengo zatian horiek aipatzen ditut batez ere. Eta gero bigarren zatian egiten dut urte-zurte, hau da, 2004 hartu eta 2004ko jaia nola izan zen, eta jaialdi hartatik hartzen ditut, ba, zera, Laka eta Miuraren, ez zuzen, orain digorain hilden Miuraren bertso batzuk jasotzen ditut. gero hartu 2005 eta berdin zertaz izan zan, jaialdia eta horra urte-zurte egiten dut kronika bat, eta kronika hortatik hartzen ditut ze egitasmo izan zan, ze egitarau izan zan egunean, gero argazkiak, ze urte horietan danetan egin ditudan argazkiak, eta gero bestetik, ba, urte-zurte horrela egin dut, ba, azkenengo orain urte betera arte, eta urtengoa 2013, Salvador eta Basarri, horre egin dut, ba, Basarrik Salvadori buruz esan zituen nahi buruz, eta Basarrik Salvadori eskainitako bertsoak jasotzen ditut hor, kronikak, hau da, Odolaren Mintzoa argitaratu zuenean, Basarrik idatzitako kronika bat, gero Hiltzanean idatzitako beste bat, eta gero Salvadori jarri zizkion bertsoak hori esartu ditut. Eta gero beti egiten dut, azkenean, bakizu urtero, urrengo egunean, astelenean kronika bat bidali oidet Euskaltzaindiko webgunera, eta webgunera euskara bialitako kronika ere hor bertan jasotzen dut. Eta hori da, eta urte-zurteko laburten bat, eta batez ere laburten hortan gehien bat bertsoak dira. Bertsoak urtero kantatu izan diren bertsoetatik zati bat hartu, eta niri honen zuenak iruditu zaizkidanak sartu ditut.
Hoi da. Bueno, Salvador eguna izanen da asteburu honetan, eta bueno, Salvador ezari garela solasian, Salvador bertsolari baita idazle ere, horre, ba, berak argitaratutako bildumak ere ipatu behar ditugu, ez? Ezin bertzen eta ba. Odolaren Mintzoa.
Bai, batez ere Odolaren Mintzoa, ez da?
Batez ere.
Ezin bertzean ere, zera polita da. Baina, ezin bertzean da, jasotako berari jasotzizkiotena, baina Odolaren Mintzoa da, ba, Salvadorren bestsellerra. Eta pentsatzazu zenbataren izango den, ja postargitalaren izan ditu Odolaren Mintzoak, eh?
Bai, bai.
Eta kuriosoa da, oraindik ere gustora irakurtzen dela, eta bada Zarautzen, Segundo Etxeberria, garrantzindarra izatez, baina Zarautzen bizi da uste askoan da. Hori askotan zirikatu izan dut bertsolaria da, baina ba, gutxi bilidan bertsolaria, eta askotan zirikatu izan dut, Segundo noiz egin behar diago liburu bat auskoarako, bere kontakizunak eta eginda daukat, baina azkenean ez da usartzen publikatzen, dana eginda dagoan, ez da usartzen da. Egin da, erregalo bezala Salvadorren Odolaren Mintzoa eman ion. Eta esan nion Segundo, baina gero esan behar didak zer iruditu zaidan liburua. Eta handik hilabete pare bat, edo berriz topo egin duen beharekin, da esan nion zer iruditu zaik, zera, Odolaren Mintzoa, da erantzuna eman zidan, ikusgarria dek, irakurraldi bakoitzean zerbait berria esaten zidak. Baina baldakik, nik hau irakurritak gero, nik zer idazen astean airek, lotxan aten ziak. Da, zerak eta da, hau da, Segundo Etxeberria da, errezindarra, alfabetatu gabea, eta bar, baina ala ere, Salvadorren Odolaren Mintzoak goiti bera ez dakitzen bat adiz irakurri duen, eta ulertu egin du, eta harrituta gelditu da. Beraz, Odolaren Mintzoa zera da, nik uste maila honetan egindan libururik, onena ezin liteke behin ere esan, baina onenetakoa bai.
Bueno, zure liburuaren inguruko arrestoak ezagutu ditugu zertxobait, eta zuk Deiadar elkartearekin hasieratik bueno, kontaktua edo harremana?
Bai, hasieratik nik 2004an ez noa joaterik izan, baina bat egiten ez ditzela joango, baina hor sortu ziren, zerak Salvadorren egun hau berez eskualtzaleen bizarrak eta gero Jose Maia Arnaldek eta laguntalde batek antolatzen zuten urtero. Baina alako batean, ba, Jose Maia Arnaldek izan zuen, ba, nekatu zala eta utzi egin nahi zuela. Eta hori, hilaren 2004an, pixka bat ibili izan, baina zerako guk atzetik eta batez ere Petart familiak eta bar landu behar izan genuen, preparatu behar izan genuen. Gero 2005an berriz, programan, taldea sortu ginen, da hor talde hortan obligatu genuen Jose Maia Arnalde taldean egotera, gero itzan azkeneko eguna etorri izan erako izan gitzarakoa, baina Antonio Zabala ere bai, eta hor talde bat sortu ginen, Urepeleko Herriko Etxean, eta ordutik beti harremaretan izan naiz Deiadar taldearekin.
Bueno, Salvador egunaren...
Gainera gehiago Deiadar taldeak beste joko bat egin ziren, ohorezko bazkide egin induen.
Benda.
Ohorea lanerako, ohorea da Salvadorren bakoitzeak figura hartuta lanea egitea, hori ere horrea da.
Bai, hoi Itxarok aipatu izan du, bai, bai, Josemari Irian doke egiten duen lana izugarria da, ez? Bueno, Salvador egunaren arira, Salvador eta gai bat, ez? Goiburu gisa hartzen da, ez? Gainera urten bai. Basarri.
Bai, bai. Bakizu, aurten beteko dira, azaroaren 27an beteko dira, 100 urte basarri jaio zala. Eta horregatik, aurten basarri hautatu genuen Salvadorekin batera omentzeko. Baina, egun hortan, nahi nituzke gogoratu baita zera ere, Antonio Mari Eizmendi, Loidi Zaletxe aita, aurten bete baitira 100 urte dura jaio zala ere. Eta gero horrekin batera aipatu nahi genituzke, ba Cosme Lizaso, abuztuan zendu zen, eta Fermin Miura ere bai, orain zendua, orain hila. Eta gero lagunak, Salvador, lagunak, Aranalde, Atxaga, eta guzti horiek gogoan izango ditugu. Baina egia da, urten goiburua, Salvador eta Basarri da. Eta, hori da, 100 urte hurrena. Gero, bakizu Salvadorrek eta Basarrik alkar ezagutu zuten, ba, hori, 1945 bost-seian, hor zera Teodoro Hernandorena Iparraldeko bertsolariekin txapelketak egiten azizanean eta ezagutu zuten alkar, eta geroztik harreman handia zuten, eta miresmen handia zion, zeak, Basarrik Salvadorri, eta zeak Salvadorrek Basarri di. Zuzen, bere odolaren mintzoan bada, zea Basarri buruz esaten du, ba, mundu guztiak gustuko du Basarrik bertsotan errezta ondo egiten duela. Ondo egiten duela egia da, baina errez egiten duela ez dut pentsatzen horrela esaten du Basarri buruz. Baina harreman ona zuten da, orduan oso ondo etorri zaigu biak uztartzeko, biak gogoratzeko momentu honetan.
Ongi. Hiru egunez, gitaraua zabala da, ez? Eta zuk etartean ere, bueno, gai emaile lanak eginen dituztu igandean, eh?
Bai, hori igandean, bertsolari izango ditugu, Sebastian Lizaso batetik, Loi Zaletxe bigarrena, bestetik, Jose Luis Gorrotxategi, eta Amets Arzaliz izango dira. Eta gaiak eman, bai, esan dizut gaiak ematea ikaragarri kostatzen zen. Ikaragarri, kezkatzen hau gai asunto horret, eta baina emango dizkiet. Eta saiatuko naiz, gaiak ematen baino gehiago, bertsotarako bidea ematen saiatuko naiz. Guk txapelketa dana egin behar da, nipa ekitori horrela dela, baina neri zu alako zerata, zu beste alako zerata, oso teatrala dibitzen zaitori, baina bueno, horti pasatu beharra dago, eta nik Salvador egunean gaiak horrela eman baino gehiago bideak emango dizkiet.
Ongi.
Hortan saiatuko naiz behintzat.
Benito Lertxundirekin abiatu eta Itxarorekin errepasoa egiten genuen, ez egun zer izanen den, egun politak izaten dira, Josemari?
Oso politak. Oso politak, jendeak ondo erantzuten du, jendeak ikaragarri ondo erantzuten du, eta eguraldiak, pentsatu lehengo urtean ere hotza egiten zuen, baina ikaragarria. Ikaragarrizko hotza egiten zuen, baina ala ere jende artean oso giro atsegina zegoen, giro beroa zegoen, ederra. Eta Salvador egunaren meritu handietako bat, beno, Salvador bera da meritua, baina gero horrez gainera meritua da, ba, urtero urepelera joaten dan jendea, Salvador zaleak. Hoi eduten meriturik handien, eta hoi eri esker antolatzen dugu urtero. Bueno, gila da, gero bestaldetik, ba, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Diputazio Aldundia, Urepeleko Herriko Etxea, eta abarrek ere laguntzen gaituztela, baina azkenean Salvador zalea dira gure laguntzailerik onenak.
Bona, ba, entzulei, gomidapena luzatuko diegu. Josemari, gurean izategatik, mila esker?
Eskerra zeuroi, eta nahi dezuten arte.
Ongi pasa egun hauek, ongi zan...
Ezkerrik asko, agur.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren, gaurko saioaren akabaiarat iritsi gara. Eta akitzeko, ba, bertze kantu bat entzunen dugu. Ruper Ordorikaren Azukreko Eskorrak diskatik, Errobi taldearen Kanpo kantaren bertsua hain zuzen. Kantu horrekin, heldu den astera arte utziko zaituztegu, aste on bat izan dezazuela, ongi izan denak.
Kanpokoa da gobernatzen ari zera upun jauna. Kampo, kampokoa da. Gu gobernatzen ari zera upun jauna. Atzerietan nabilena. Atzerietan abilena. Maltzur eta dena gezur. Herria izorratzen dakite segur. Maltzur eta dena gezur. Herria izorratzen dakite segur. Ebatxiz gaztain eta eskur. Ebatxiz gaztain eta eskur. Uzkur eta beti beldur. Alere jakin saltzen etxaleta lur. Uzkur eta beti beldur. Alere jakin saltzen etxaleta lur. Badakizue bain nora bihur. Badakizue bain nora bihur. Lantzarra geldi. Gurea dena otoi guretzat utzi. Aski lantzarra geldi. Gurea dena otoi guretzat utzi. Gure lurrean gun nautzi. Gure lurrean gun nautzi. Un nautzi. Un nautzi.